Polşanın cənubunda kömür mədənində baş verən partlayışda 12 nəfər həlak olub. Rəsmilər 1000 metr dərinlikdə metan qazından partlayış olduğunu deyirlər. Partlayışda 15 adam da ağır yaralanıb. Türkiyə ordusu İraqın şimalında Kürt yaraqlılarına qarşı mübarizə üçün parlamentin ona verdiyi mandatın vaxtının uzadılmasını istəyir. 2007-ci ildə parlament orduya Kürdistan Fəhlə Partiyasının İraqın şimalındakı bazalarında hərbi əməliyyatlara icazə verib. Bundan sonra Bağdatla Ankara arasında münasibətlər gərginləşmişdi, amma bu yaxınlarda onlar münasibətlərini bərpa ediblər. Bugün bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Stulların sayı artırıldı, içəri daha çox xarici jurnalist buraxıldı. Bu, gənc blogerlərin bugün davam edən məhkəməsində ilk baxışda diqqəti çəkən yeniliklərdir. Bugün Adnan Hacızadə və Emin Milliyə öz yaxınları ilə ünsiyyət qurmağa da imkan yaradılıb. Bütün bunlar blogerlərin tezliklə azadlığa çıxacağı ilə bağlı Nikibin ehtimallara əsas verə bilərmi? Prosesdən qabaq da Bakıya gələn ATƏT-in media nümayəndəsi Mikloş Haraşdi optimist danışmışdı, demişdi ki, prezident aparatında ona əmin eləyiblər ki, blogerlər həbs cəzası almayacaq. Bəs prosesin özündə gənclərin azadlığa çıxacağını düşünməyə əsas verən nəsə baş verirmi? İfadə verənlərin dediklərində dəyişikliyi varmı? Bugünkü prosesi Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı istəyib.
Həmin gün restoranın barında bu 9 oğlandan başqa müştəri yox idi. Bu sözləri Lebanese restoranının barmeni Gülşən xanım, blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin sentyabrın 18-də keçirilən məhkəməsində verdiyi ifadədə söylədi. Zərər çəkənlər Baybək Hüseynov və Vüsal Məmmədov öz ifadələrində bildiriblər ki, restoranda onlardan başqa qız müştərilər də olub və Adnan gildə ucadan danışıb nəlayiq sözlər işlədirmişlər. Bu sözlər qızların xoşuna gəlmədiyindən onlar da Adnan gilə irad tutublar və qarşı tərəf irada yumruqla cavab verib. Vəkil İsaxan Aşurov soruşanda ki, bəs siz dalaşanda qızlar necə oldu? Baybək Hüseynov cavab verdi ki, yəqin onlar davaya görə çıxıb gediblər. Şahid qismində məhkəmədə ifadə verən restoranın sahibi İlkin Əlzadə də hadisə vaxtı orada olmadığını, içlərdən oğlanlardan başqa iki xarici müştərinin də olduğunu eşitdiyini söylədi. Barmen Gülşən xanım isə hadisə zamanı içəridə yalnız 9 müştərinin olmasını söylədi. Adnan Hacızadə Gülşən xanım soruşdu ki, barmen onlara xidmət göstərən zaman hər hansı səs-küy, söyüş eşidibmi və ya özünə qarşı hörmətsizlik görübmü? Gülşən xanım heç bir xoşa gəlməyən halın şahidi olmadığını, qulluqdan sonra öz yerinə qayıtdığını, başı söhbətə qarışdığını söylədi. Onda dedi ki, içəridən yalnız musiqi səsləri eşidilirdi və birdən görüb ki, oğlanlar dalaşır. Gülşən xanım kimin kimi vurduğunu görmədiyini, dərhal mətbəxə qaçıb aşpazı köməyə göndərdiyini söylədi. Onda dedi ki, səs-küy yatandan sonra mətbəxdən çıxıb və görüb ki, qab-qacaq sınıf və polislər gəlib. Restoran sahibinin atası Rizvan Əlizadə isə dedi ki, o arxası müştərilərə sarı oturubmuş və səs-küyə çevrilib. Rizvan Əlizadənin sözlərinə görə birazdan polis gəlib. Ancaq Adnangil orada olmayıb, hadisə yerinə iki maşın postpatrol xidməti gəlib. Bir maşına Baybək Hüseynovla Vüsal Məmmədov minib, o biri maşına isə o restoranda olan şəriki ilə birgə minib. Zərər çəkən Baybək Hüseynov isə davadan sonra hadisə yerinə iki polis maşın gəldiyini, birinə onunla Vüsalın, o birinə Adnan, Emin və onların bir dostunun mindirildiyini və hamısının birgə Səbail rayon 9-cu polis bölməsinə aparıldığını bildirdi. Adnan Hacızadə və Emin Milli isə öz ifadələrində demişdilər ki, onlara iki nəfər hücum edib və onlar da bununla bağlı özləri polis bölməsinə şikayətə gediblər. Vəkil İsaxan Aşurov soruşdu ki, Baybək Hüseynov davadan sonra hansısa kiv orqanına müsahibə veribmi və ya mətbuat konfransı keçiribmi? O isə cavab verdi ki, belə bir hal olmayıb. Xatırladaq ki, hadisədən bir neçə gün sonra zərər çəkmişlərin tanınmış bir internet portalında məktubu dərc olunmuşdu. Zərər çəkən Baybək Hüseynov döyülməsi ilə bağlı polisə ərizə yazdığını söyləyəndə, vəkil Elton Quliyev ondan soruşdu ki, ərizə nəyə deyir? Baybək Hüseynovun cavabı belə oldu. Ərizə odur ki, polis deyir, sən yazırsan. Restoranın direktoru İlkin Əlizadə dava zamanı onlara təxminən 40-50 manatlıq zərər dəydiyini və bu zərərə görə şikayətçi olmadığını bildirdi. O, Adnan və Baybəkgilin sifariş etdiklərinin pulunu da ödəmədiyini, ancaq bunu da tələb etmədiyini söylədi. Ancaq barmen Gülşən və Rizvan Əlizadə Adnangilin dostlarının həmin gün geri qayıtdıqlarını, həm əşyalarını götürdüklərini, həm də haqq hesabı ödədiklərini söylədilər. Hakim Araz Hüseynovun sədirliyi ilə keçirilən məhkəmədə Adnan Hacızadə hakimə təşəkkür elədi ki, vəsadətdən sonra onların stulları dəyişdirilib və içəridə qandallı deyirlər. Vəkil İsaxan Aşırov isə vəsadət qaldırdı ki, təqsirləndirilən şəxslərə ailə üzvləri ilə normal şəraitdə görüşməyə imkan yaradılsın. Məhkəmə iclası bitəndən sonra bu vəsadət yerinə yetirildi. Məhkəmə sentyabrın 25-də davam edəcək.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Gənc blogerləri xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, amma bunu məhkəmə hələ sübut eləməlidir, ortada ancaq bir neçə nəfərin ifadəsi var. Amma bu günlərdə dəvəçi yolunda nəqliyyat müfəttişləri bir sürücünü döyüblər, bunun videosu da var, amma ortada video olsa da sürücünün vəkilləri şikayət eləyirlər ki, hüquq mühafizə orqanları müdafiə etdikləri şəxslə bağlı işi bir tərəflə aparırlar, yəni sürücü ilə bağlı işi. Bu işdə də vəkillər gənc blogerlərə qarşı prosesdə olduğu kimi yalançı şahidlərdən giləylidilər. Aygün Muradxanlı reportajını dinləyək.
Avqustun 4-də Dəvəçi rayonunun ərazisində yük maşınının sürücüsü Mahir Əmirquliyevlə Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizəsi Xidmətinin əməkdaşları arasında baş verən insidentlə bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqı başa çatıb. Bu sözləri prosesə sürücünün vəkili kimi qoşulan Aslan İsmayılov deyir. Vəkilin sözlərinə görə faktla bağlı video görüntülər olsa da, istintaq yalançı şahidlərlə Mahirin etmədiyi cinayəti sübut etməyə çalışır. Sürücünün hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Vidadi İskəndərov isə deyir ki, faktla bağlı ölkə prokurorluğu müraciət eləyib. Səbəb Dəvəçi rayon prokurorluğunda işin bir tərəfli araşdırılmasıdır.
Maddənin nöqtə 2-sini tövsif edir 315.1-ə çağırır vətəndaşları şərt qoyur ki, bax bunu da məhkəmədən açıb buraxırıq, şikayət eləməyin. Hansılar ki, razılaşmayıblar, deyir onda səhər gör boşluğunu, sabah günü prokuror götürür, tövsif edir təzədən 315.2-yə.
Vəkil bildirir ki, işin Dəvəçi rayon məhkəməsində araşdırılmasına da etiraz eləyir. Çünki Dəvəçi prokurorluğunun qanunsuz əməllərinin Dəvəçi məhkəməsində üzə çıxarılacağına inanmır. Faktla bağlı qanunsuzluqları sadalayan Vidadi İskəndərov deyir ki, prokurorluq əməkdaşları şahid kimi ifadə verən Sevda Əkbərovanın ifadələrinin maraqlı tərəf olan Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarına çatdırdığı üçün qanunu pozub və buna görə məsuliyyət daşımalıdır. Olay baş verən ərazidəki kafedə aşbaz işləyən Sevda Əkbərova şahidlərdən biridir. Sevda Əkbərova Əmirquliyevin Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərini deyil, Nəqliyyat Nazirliyi əməkdaşlarının onu döydüyünü deyir. Bu ifadəyə görə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları onu da iş yerində döyüblər.
9-cu günü gəldilər, dəhşət mənə hücum elədilər, məni orada döydülər. Mənə dedilər ki, bəs sən niyə görə gedib şahid durursan? Səndən başqa bir 10-15 adam var burada. Buna görə də mən getdim evdə 5-6 gün yatdım. Həkimlərdən də çıxmışam, həkimin kağızım da var. Ancaq işə baxan yoxdur qardaş. Hara gedirik, bu ora göndərir, ora.
Olaydan sonra çalışdığı kafenin müdiri onu işdən çıxarıb. Səbəb kimi, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə yeni insident yaşamaq istəmədiyini bildirib. Aslan İsmayılov deyir ki, şahidi ifadəsinə görə təzyiq göstərən şəxslərin əməlləri ilə bağlı cinayət məcəlləsində ayrıca maddə var.
Şahidə ifadə verdiyinə görə zor tətbiq etmə və bu cinayət məcəlləsində ayrıca başlıq var, ədalət mühakiməsinə qarşı olan cinayətlər. O qruba aid. Bu bir tendensiyanın almasıdır ki, hakimiyyəti təmsil edən insanlar istədiyi qanunsuzluğu eləyə bilərlər və cəzasız qala bilər. Məni həm reket deyiləcəklər, həm məni döyəcəklər, həm də məni tutacaqlar.
Olay yerində olan digər yük maşınlarının sürücüləri də Sevda Əkbərovanın dediklərini təsdiq eləyirlər. Onların sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyi əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri sərhəd tanımır.
Qıyırlar, düşürlər maşın üstündə, nömrələri qopartmaq istəyirlər. Mən
keçən ay götürüblər, gitmişəm Xətaydan götürmüşəm, 100 manat pul verib. 150 manat sirlə 100 manat yalvarıyaq götürmüşəm. Deyirəm ki, axı gitmişim banka ki, filan şota pul köçdü nömrəm. Deyirəm bəlkə bankına çeklə gələrəm, ucuz olar da. Deyirəm, onların hələ şotu yoxdur burada.
Vidadi İskəndərov onu da bildirir ki, mehmanın yaşadığı Xaçmaz rayonundan Milli Məclisin üzvü Lalə Abbasova tərəflər arasında vasitəçilik etməyə çalışır. O, mehmanın yaxınlarına bildirib ki, Nəqliyyat Nazirliyi məktub yazaraq tərəfləri barışığa çağırır. Lalə Abbasova bu fikirləri media orqanlarında da səsləndirib. Vidadi İskəndərov isə barışıq çağırışını anlaşılmaz sayır. Onun sözlərinə görə, cinayət məcəlləsində barışığı mümkün olan və olmayan cinayətlər siyahısı göstərilib. Sözü gedən cinayət barışığı mümkün olan məsələlər sırasında deyil. Bu səbəbdən onlar faktla bağlı ədalətli mühakimə tələb edir. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovun mobil telefonuna gün ərzində etdiyimiz zənglərə cavab gəlmədi. Bu səbəbdən Nazirliyin mövqeyini öyrənə bilmədik.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Elə indicə Azadlıq Radiosu .az saytındakı xəbər lentimizdə bir təzə xəbər çıxdı. Mən bu xəbəri oxumaq istəyirəm. Hüseyin Arabul 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Barmek Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Hüseyin Arabula 2 il həbs cəzası veriblər. Bu haqda hökum bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən iclasda çıxarılıb. Hüseyin Arabul və daha 5 nəfər sərhədi qanunsuz keçmə və rüşvət vermədə ittiham olunurdular. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinərək 2007-ci ildə 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi və ona Azərbaycan ərazisini tərk eləməyi qadağan eləmişdilər. Amma rəsmi tama görə bir neçə ay əvvəl o, bir neçə şəxsin köməyi ilə gizli yolla Azərbaycandan Gürcüstana keçib, Arabul özü bu ittihamları rədd eləyirdi. Azadlıq Radiosu .az saytında siz günün ən qaynar xəbərlərini ən operativ şəkildə əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər üçün təzə ümid yeri yaranıb bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər üçün təzə ümid yeri yaranıb. Bu problemin axır 15-20 ildə kəskinləşməsi təsadüfi sayılmaya bilər, çünki müharibə, kasıblıq da Azərbaycandakı insanların sağlamlığı üçün əlavə streslər gətirib. Hələ lap qədimdən sonsuz qadınlar dərdlərinə dərman tapmaları üçün Türkiyə çarədən tutmuş pirlərə həcə getməyə qədər ən müxtəlif vasitələri sınayıblar, günü bugün də buna ümid eləyənlər var, amma indi onlar üçün təzə ümid yeri yaranıb. Parlamentdə bu problemlə mübarizə üçün qanun qəbul eləməyə hazırlaşırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaqsaq.
İndi qadın qarmonları normadan aşağıda idi, həddindən artıq. Yəni, estrogenlərin çox aşağı idi, ona görə olmurdu. Yəni, hamiləlik baş vermirdi. Şimdi, yəni, belə bir problem aşkar olunmadı. Getdi, müayinə olundu, problem aşkar olunmadı. Yəni, əsas məndə problem hamiləliyi yaratmaqdan ötürü olan qadın qarmonları sıfır həddində idi. 6 il elə bir ki, dəqiq bilinmirdi də ki, nədəndir bu problem. 6 ildə həmən orada elə bir ki, aşkar oldu ki, əsas səbəb qadın qarmonlarının az ifraz olunmağındadır.
Könül Əmirova deyir ki, uzun müddət sonsuzluqdan əziyyət çəkib, ancaq ümidini üzməyib. Sonuncu dəfə Ukraynada müalicə alıb və övlad sahibi olub. İndi Azərbaycanda mütəxəssislər sonsuzluğun böyük problem olduğunu deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Dərdqanad Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun direktoru Faizə Əliyevan verdiyi məlumata görə, 2005-2007-ci illərdə Azərbaycanda kişilərdə sonsuzluq halları 3 dəfə, qadınlarda isə 18% artıb. Bütövlükdə isə ölkədə sonsuzluğun səviyyəsi 13% çatıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, bunun 50% qadın, 30% kişi, 20% isə hər iki tərəfə görə baş verir.
Sonsuzluğun həm sayı artıb, həm də yaranma səbəblərinin sayı müxtəlifləşib. Bu kişilər arasında yeniyetməlik dövründə keçirilən infeksiyalar burada böyük rol oynayır. Sizi travmalardır ki, onları əsgərlik dövründə, ondan əvvəl sonraki dövrlər o nahiyədən aldığı müxtəlif travmalardır. Və bizdə xronik iltihabi xəstəliklər və digər səbəbi isə cinsi yoldan keçən xəstəliklərdir. O ki, qaldı qadınlara travma nisbətən biraz azlıq təşkil edir. Həm keçirdiyi müxtəlif streslər deyək, müxtəlif xəstəliklərdir. Qadınlarda da iltihabi xəstəliklər cinsi yoldan keçən xəstəliklərdir. Sizə ki, bəzən bunları heç birini dəqiqləşdirmək olmur, sadəcə sonsuzluq var. Yəni səbəbi müəyyənləşdirilməyən sonsuzluq.
Mama ginekoloq Tərana Həsanova deyir ki, müalicə üçün əvvəlcə sonsuzluğun səbəbi müəyyənləşdirilməlidir. Müayinədən tək qadın yox, kişi də keçməlidir. Düzgün diaqnozdan sonra düzgün müalicə aparılmalıdır. Bir tərəfli müayinənin heç bir effekti yoxdur. Bizə sonsuzluqdan əziyyət çəkən qadınlar son vaxtlar daha çox müraciət edir. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. O deyir ki, əgər əvvəllər sonsuzluğun bir səbəbinin qadının yaşının çox olması göstərilirdisə, indi əksinə az yaşlılar sonsuzluğun yaranmasında böyük rol oynayır.
Erkən nikahlanmaq bugün Azərbaycan üçün çox böyük bir ciddi problemdir, amma çox da başa düşmürlər ki, 14-15 yaşında ailə quran xanım daha tez sonsuzluqla qarşılaşacaq, nəinki məsələn 20-25 yaşında arasında olan bir xanım. Bu erkən nikahlanmaq problemi də gəlib gətirir ki, sonsuzluq problemi bugün Azərbaycanda çox alır. Adətən qadınlar müraciət edirlər ki, müxtəlif məsələn psixoloji hansısa bir problemlərlə qarşılaşır ki, və əgər hansısa bir psixoloji səhhətində problemlər olan xanım, bu sırf intim həyatla da sıx olur, hansısa bir problemə çevrilir ki, qadın ana ola bilmir.
Mətanın təzisi deyir ki, onlara müraciət edənlər əsasən qadınlar olur, kişilər çox cüzi olur. Sonsuzluğun aradan qaldırılmasına dövlət də yardım eləməlidir, bunu həkimlər deyir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası isə reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi hazırlayır. Komissiya sədri müavini Musa Quliyev deyir ki, yeni qanun problemin qarşısını almasına xidmət edəcək.
Sonsuz qadınların və kişilərin müayinə və müalicəsi, dövlət tibb müəssisələrində reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması şəbəkəsinin yaradılması. Ümumiyyətlə bütün reproduktiv sağlamlıqla bağlı tədbirlərin hamısının dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi qanunda öz əksini tapıb.
Yeni qanuna görə mübahisələrə səbəb olan surrogat ana və donor hüceyrə vasitəsilə süni mayalandırmanın həyata keçirilməsi qadağan olacaq. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirə olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. NATO Rusiyaya güzəştə getdi. Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina elədi. Əvəzində nə istəyir? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika Çexiyada və Polşada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından imtina elədi. Prezident Obama bunun əvəzində yeni plan təklif edir. Yadınızdadırsa, Amerika yeni sistemin İrandan və Şimali Koreyadan atıla biləcək raketlərə qarşı qurulacağını deyirdi və yeni planın əleyhinə çıxan Rusiya buna alternativ olaraq Azərbaycandakı Qəbələ radarını birgə istifadə eləməyə təklif eləmişdi. Bir müddət Amerika, Rusiya və Azərbaycan üçtərəfli formatda bu təklifi müzakirə eləmişdilər, amma sonradan Vaşinqton Qəbələnin onun planları üçün yaramadığını demişdi. İndi Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemindən imtina edən Obamanın yeni planlarında Azərbaycan varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Röşan, burada önəmli bir neçə məqam var. Birincisi odur ki, Amerika Prezidenti Barack Obama Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planından vaz keçdiklərini açıqlasa da, söhbət ancaq indilik və yaxın gələcəkdən gedir və Amerika administrasiyası sənən halda İrandan gözlədiyi raket hücumlarına qarşı havadan müdafiə sistemini başqa cürdə olsa quracaq. Bizim Avropada quracağımız yeni havadan müdafiə sistemi Amerika qoşunları və müttəfiqləri üçün daha güclü, daha ağıllı və daha operativ müdafiəni təmin edəcək. Bu, öncəki proqrama görə daha sadə olacaq, burada sınanmış və ucuz imkanlardan istifadə olunur. Obamadan sonra açıqlamalar verən müdafiə naziri Robert Gates yeni sistem haqqında daha ətraflı məlumat vermişdi. Gates'in dediklərindən anlaşıldı ki, Amerika sadəcə indi İranın əlində olmayan uzun mənzilli qitələrarası raketlərə qarşı çox bahalı və Moskvanın da ciddi qarşı çıxdığı bir sistem qurmaqdansa daha ucuz alternativ yol seçib. Amerika İranın yaxın və orta mənzilli raketlərinə qarşı müdafiə sistemi quracaq. Mobil radar və raket sistemləri olan Patriot Bakteri sistemləri İrana yaxın ərazilərdə yerləşdiriləcək, üstəlik Amerika yeni sistemin gəmilər üçün nəzərdə tutulan qurğularında Aralıq və Şimal dənizindəki gəmilərinə yerləşdirəcək. Ancaq kəşfiyyat məlumatlarına görə 2015-ci ildən başlayaraq İran artıq uzun mənzilli qitələrarası raketlərə sahib ola bilər və bunu nəzərə alan Amerika məhz o vaxtda bunun da qarşısını alan sistemləri quraşdırmağa başlayacaq. Özləməz Çexiya və Polşa ərazisində. Bu sistemlər isə 2018 və 2020-ci illərə kimi tam hazır ola biləcək, əgər ehtiyac olarsa. İkinci fazada təxminən 2015-ci ildə biz sistemə quruda yerləşdirilən SM-3 sistemlərini müdafiə raketlərinə əlavə edəcəyik. Artıq SM-3 sistemlərinin bu növünün və komponentlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı müttəfiqlərimizlə Polşa və Çexiya ilə məsləhətləşmələrə başlamışdıq. Ancaq geçsin Polşa və Çexiya məsələsinin tam gündəmdən çıxmadığına işarə eləməsinə də baxmayaraq, Bush administrasiyasının əvvəlki planına qarşı çıxan hətta buna cavab olaraq Kaliningradda nüvə başlıqlı raketlər və Belarusda ağır bombardmançılar yerləşdirməyini hədələyən Moskva, Obamanın yeni planını bəyənib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün Soçidə yeni planı ağıllı və cəsurca addım adlandırıb.
Последнее решение президента Обамы, который отменил планы по строительству третьего оппозиционного района противоракетной обороны в Европе, наводит нас на хорошие мысли. И я очень рассчитываю на то, что за этим правильным и смелым решением последуют и другие.
Обаманın yeni planının ən önəmli hissəsi radar məsələsidir. Çünki Bush-un planına görə havada müdafiə sistemi 2 hissəli olmalı idi. 1 Çox müasir radar stansiyası Çexiyada qurulmalı idi, raketlər isə Polşada yerləşdirilməli idi. Amma Geç indi bildirib ki, yeni planda həmin çox müasir radara ehtiyac olmayacaq sadəcə Türkiyə və Qafqazlarda ola bilsin ki, artıq mümkün olan radarlardan istifadə olunsun və ya onların daha müasir variantlarından. Rusiya tərəfi Bush-un planı açıqlanan vaxtda Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni Amerika təklif eləmişdi. Söhbətin konkret olaraq hansı radardan gedəcəyini isə Amerika Müdafiə Naziri açıqlamır. Amma həm Amerika mətbuatı, həm də Şərqi Avropa və Türkiyədə çoxları bu planın, radar və raketlərin yeni məkanının heç də Azərbaycan və ya Qafqazlar olacağını yox, Türkiyə və İsrail olacağını iddia edirlər. Bu cür iddiaların müəllifləri əsasən bir fakta istinad edirlər. Amerika Müdafiə Nazirliyi bu yaxınlarda Türkiyəyə rekord məbləğdə 7.8 milyard dollarlıq Patriot Factory müasir raket sistemləri satmaqdan ötürü Konqresdən icazə almağa çalışır. Konqresə göndərilən müraciətdə qeyd olunub ki, Bu, Amerikanın müttəfiqi və NATO-nun İranla sərhəddəki yeganə ölkəsi olan Türkiyəyə mümkün təhlükələrdən daha yaxşı qorunmaq imkanı verəcək. Söhbət 13 mobil raket batareyasından 72 raket sistemi və bütün bunları uzaqdan idarə etməyə imkan verən müasir radar stansiyasından gedir. Ancaq bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahından General Metin Gürak deyib ki, bu sistemlər hər hansı üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyəcək, sadəcə Türkiyənin milli təhlükəsini təmin etmək üçün alınacaq. Müqavilənin dəyəri də daha aşağı olacaq. Üstəlik, bu tip hava hücumundan müdafiə sistemləri alınması ilə bağlı Türkiyənin elan elədiyi tenderdə təkcə Amerika yox, Rusiya və Çin də iştirak edir və müasir Patriotlarla yanaşı Rusiyanın S-400 və Çinin HQ sistemləri də tenderdə ilk mərhələni artıq keçiblər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Amerikanın Şərqi Avropada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi NATO ilə Rusiyanın münasibətlərində tarıma çəkmişdi, təkcə Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərini yox. Üstəlik, keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hücum eləməsi də Alyansla Moskvanın münasibətlərini daha da gərginləşdirmişdi. İş o yerə çatmışdı ki, bəziləri hətta yeni soyuq müharibədən danışırdılar. Amma bugün NATO-nun baş katibi Rasmussen Rusiyaya əl uzadıb, münasibətlərdə yeni mərhələyə dəvət edib. Raketdən müdafiə sistemini təxirə salan NATO bunun əvəzində Rusiyadan nə umur? Yenə də həmkarım İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Amerika Rusiyanın qarşı çıxdığı Şərqi Avropada hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirmək planından imtina elədiyini açıqlayandan bir gün sonra NATO-nun yeni baş katibi Anders Fogh Rasmussen Brüsseldə Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq qurmaq istədiklərini bildirib. Əvvəlkindən daha praktik və qlobal təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı.
I would like to see NATO and Russia
Mən NATO və Rusiyanın 20-ci əsrin təhlükəsizlik durumu ilə bağlı mövqeyini yenidən birgə nəzərdən keçirməsini, razılaşmasını və gələcək əməkdaşlığımızı bunun üzərində qurmasını istəyirəm. Cəmi bir il öncə Rusiya Gürcüstana qoşun yerdən də NATO və Moskvanın münasibətləri gərginləşmişdi. İndi isə Rasmussen raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsində də Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istədiklərini deyir. Üstəlik, bəzi təhlükəsizlik məsələlərində də. Rasmussen ilin əvvəlində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin açıqladığı Avroatlantik məkanda yeni təhlükəsizlik sazişi ideyasında birgə müzakirə ediləcəyini deyib. Amma bütün bu güzəştlərin əvəzində Rasmussenin Moskvadan xahişi də olub. NATO-nun baş katibi Rusiyanı İran məsələsində qərbdən daha yaxından əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Deyib ki, gərək Rusiyada qərb dövlətləri kimi İran nüvə proqramının nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almağa yardım eləsin və mövqeyini ortaya qoysun. Rasmussen NATO ilə Rusiya arasındakı əsas fikir ayrılığı yaradan məsələlərdən birinin də Gürcüstan və Ukrayna kimi postsovet ölkələrinin bloka üzvlüyü olduğunu etiraf edib, vurğulayıb ki, dəfələrlə bildirildiyi kimi NATO-nun açıq qapı siyasəti Moskvaya qarşı yönəlməyib və Moskva da gərək yeri gələndə bunu anlasın.
I do not believe that the enlargement of NATO
Mən inanmıram ki, NATO və ya Avropa Birliyinin genişlənməsi Rusiyanın təhlükəsində problem yaradır. Əksinə, daha stabil və inkişaf edən Avropa Rusiyanın təhlükəsizliyi baxımından da daha sərfəlidir. Rasmussen Rusiyaya yeni tərəfdaşlıq təklif etdiyi çıxışı ilə bağlı ilk reaksiya elə Moskvanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozindən gəlib. Rogozin Rasmussenin çıxışını çox müsbət və konstruktiv adlandırıb, həmçinin əlavə edib ki, əgər NATO və Amerika Şərqi Avropada yeni raket sistemləri yerləşdirməyəcəklərsə, o zaman Rusiyanın da Kaliningradda orta mənzilli raketlər yerləşdirilməsinə ehtiyac qalmayacaq.
İlkin Məmmədov. Rusiya ilə İranın münasibətlərində diqqət çəkən bir məqam da odur ki, bir neçə gün qabaq Moskva Xəzəryanı dövlətlərin toplantısını təşkil edəndə İranı ora dəvət etməmişdi. Tehran bəyanat verib buna etirazını bildirmişdi. İranın özündə isə bu gün minlərlə müxalifətçi küçələrə tökülüşüb. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
2 aydan çox keçib, amma İranda seçki sonrası gərginlik davam edir. Bugün 10 minlərlə müxalifətçi küçələrə tökülüşüb. İyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətin özünə rəsmi şəkildə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verilmir. Müxalifət fəallarının həbsi də davam edir. Bu yaxınlarda müxalifət liderləri Musəvi və Kərrubinin köməkçilərini də tutublar. Ali dini lider və prezidentin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, İran müxalifəti bugün ölkədə Qüds günü ilə bağlı təşkil olunan aksiyalardan öz seçki etirazlarını bildirmək üçün istifadə edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
İranda axırıncı 2 ayda ilk dəfədir ki, 10 minlərlə müxalifətçi küçələrə çıxıb. Müxalifət hakimiyyətinin elan elədiyi Quds günündən və bu günlə bağlı keçirilən küçə nümayişlərindən istifadə edib. Kütlə içində müxalifətçiləri üstlərində olan yaşıl rəngli lentlərdən bəzi əşyalarından bilmək olurdu. Mehran adlı nümayişçi Tehrandan radiomuza deyir.
Kütlə
2 yerə bölünürdü. Quds gününə gələnlər və yaşıllar. Yaşıllar qat-qat çox idi.
Təbii ki, müxalifətçiləri bir dəyə qışqırdıqları şuarlardan bilmək olurdu.
Yalancı, yalancı, hani sənin 63%-in?
Əhməd Nejad rəsmi nəticəyə görə son prezident seçkisində 63% səs yığıb. Müxalifətçilər həmçinin həbsdə olan bütün müxalifətçilərin buraxılmasını tələb ediblər. Müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmalar olub. Nümayişlər Tehrandan başqa İsfahanda, Məşhəddə, Təbrizdə, Qumda da keçirilib. Son prezident seçkisində iştirak edən əsas müxalifət namizədlərindən olan Mehdi Kərubi də nümayişçilər arasındaydı. Müxalifətçinin həbsxanada zorlanması haqda məlumatı vermiş Kərubi bu bəyanatı ilə İran cəmiyyətindəki ictimai fikri parçalayıb. Artıq xeyli adam fikirləşir ki, hökumət müxalifətlə düzgün davranmır. İrna getdiyinin məlumatına görə müxalifətin əsas lideri Mir Hüseyin Musəvi də nümayişlərə gəlmək istəyib, ancaq onun maşınına hökumət tərəfdarları hücum ediblər və məcbur ediblər ki, o geri qayıtsın. Məlumatlara görə hökumət pərəstlər keçmiş prezident silahçı Məhəmməd Xatəmiyə də hücum çəkiblər, ancaq onu polis aradan çıxarda bilib. Hakimiyyət Quds günündən qabaq xəbərdarlıq eləmişdi ki, heç bir etiraz hərəkətinə polis dözüm göstərməyəcək. Ancaq Tehranda Quds günü vəziyyət çox qarışıq olub. Küçədə eyni nümayişə çıxan müxalifətçilərlə hökumət pərəstlərin arasını kəsən heç nə yox idi. Müxtəlif yerlərdə onlar arasında dava düşüb. İran prezidenti Əhməd Nejad isə Quds gününü 100 min nəfərli izdihamın içində Tehran küçələri ilə yürüş etməklə qeyd edib. Həmin izdiham qışqırırdı ki, Amerika, biz bilirik sənin planın nədir, Amerika, İsrail, bizim sizə sözümüz budur, ədalət ordusu ayağa qalxır. Cümə namazında isə Əhməd Nejad yenə təkrarlayıb ki, Holokost, yəni Yəhudi qırğını Qərbin uydurmasıdır. Qərb bu uydurma ilə İsrail dövlətini yaratmasına ədalət donu geyindirmək istəyir. Quds günü Tehranda hər il keçirilir, hər dəfə də bu mərasimə keçmiş prezident Rəfsanjani sədrliyi eləyirdi. Bu illərlə belə olub, ancaq bu dəfə bu qaydanı dəyişdilər. Müxalifət liderlərini dəstəklədiyinə görə belə cəzalanan Rəfsanjani yerli televiziyaya şikayətlənib ki, 30 il mən bu mərasimi idarə edəndən sonra məni uzaqlaşdırmağa məncə ehtiyac yox idi. Bunu keçmiş prezident Rəfsanjani deyir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Xatırladım ki, bugünün əsas xəbərləri odur ki, jurnalist Qənimət Zahidin vaxtından əvvəl azadlığa çıxması baş tutmayıb, məhkəmə bunun əleyhinə qərar çıxardı və bunu Qənimət Zahidin həbsxanada qaydaları pozması və voleybol yarışında iştirak etməməsi ilə əsaslandırıb. Bundan başqa, Hüseyn Arabula Barmek şirkətinin keçmiş rəhbərinə 2 il həbs cəzası kəsiblər, onu sərhədi qanunsuz keçmədə təqsirli biliblər və Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanla bağlı növbəti məsələ müzakirə olunub. Bu da ondan bağlıdır ki, iddia var ki, Azərbaycan erməni ifaçılarla bağlı ifa olanda SMS nömrəsinin üstünü örtüb. İndi bu məsələnin müzakirəsi gedir və deyilir ki, əgər bu ittihamlar təsdiqlənsə, Azərbaycanda ictimai televiziya cəzalandırılacaq. Bu bütün bu xəbərləri operativ şəkildə bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma indi Azadlıq Radiosunun verilişləri Hər Kəsin Haqqı Var verilişi ilə davam edəcək.